Doom Spiro Gold.
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλημέρα. Πώς σας βρίσκω αυτό το πασχαλινό πρωινό? Ελπίζω να σας βρίσκω μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε, δίπλα σε εκείνους που σας αγαπούν. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Το Πάσχα, η ουσία της πιο σημαντικής ημέρας στην ανθρώπινη ιστορία, η Ανάσταση του Χριστού, και οι συμβολισμοί της δίνουν υπόσταση στην ίδια αγάπη μεταξύ μας. Την αγάπη που εγκαινίασε την εκπομπή Doom Spiro Gold. Ζεστή καλημέρα λοιπόν εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ. Οι καμπάνες της εκκλησίας μας ήδη ήχησαν. Το πρώτο Χριστός Ανέστη, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, ακούστηκε. Μας είπε την καλημέρα μου, συνώνυμη της βεβαιότητας πως είμαστε συμμέτοχοι της μοίρας μας. Χριστός Ανέστη. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ανάσταση του Χριστού, της φυσιογνωμίας, του προσώπου, της παρουσίας που χωρίζει την ανθρώπινη ιστορία σε εποχή προ και μετά αυτών, προ Χριστού μετά Χριστών, αναγέννηση της ζωής, ανασύσταση, αλλά κυρίως για την αντίληψη, την κοινή αντίληψη της ανθρώπινης σκέψης, παροχή απάντησης στο ερώτημα του θανάτου μας. Στο ερώτημα της σχέσης ζωής και θανάτου. Με αθλητικό πρόσημο, αγωνιστική δραστηριότητα δεν υπάρχει, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο εννοώ. Ζούμε λοιπόν μέρες Ολυμπιακού και εν μέρη Παναθηναϊκού. Ενώ πως η ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και αυτή του μπάσκετ του Ολυμπιακού βρίσκονται στα πρόθυρα ευρωπαϊκού τελικού, η ομάδα της υδατοσφαίρισης επίσης ενώπιον του Final Four, το ίδιο ισχύει μόνο για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Σαφής η προοπτική και δική της πρόκριση στο τελικό. Είπα όμως εν μέρη, επειδή ο Ολυμπιακός έχει τον ίδιο στόχο με τρεις ομάδες του. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, υδατοσφαίριση. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, αμήχανοι. Ναι, είναι σωστή η λέξη που χρησιμοποιώ. Μοιάζουν οι Άγγλοι, τόσο τα στελέχη της Άστον Βίλα, όσο και οι δημοσιογράφοι, και όχι μόνο αυτοί, αμήχανοι, γιατί επιχειρούν να εντοπίσουν το γιατί της νίκης του Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακού, κάτι που σπάνια το βλέπουμε από ελληνική ομάδα, έχω να το πω αυτό, γεννήθηκε η σκέψη και δεν συνιστά σοφία, το συμπεραίνει κανείς στοιχειωδώς υποψιασμένος και με καλή μνήμη από πρόσφατες και παλιότερες παραστάσεις. Κάτι που σπάνιες βλέπουμε, το είδαμε λοιπόν από τον Ολυμπιακό σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ότι το έκανε πράξη ο Ολυμπιακός, είναι ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το παιχνίδι του. Δεν έπαιξε συντηρητικά, πόσο μάλλον με ιτοπάθεια, αλλά ήταν στο γήπεδο της Άστον Βίλα ο εαυτός του πολύ απλά. Και το λέω αυτό τώρα, γεννάει σκέψη μου ότι όταν ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε από την Άστον Βίλα στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ τόσο φανερό δυνατοί πνευματικά, ψυχολογικά έτοιμοι, αν προτιμάτε, πολύ καλά προετοιμασμένοι λοιπόν, ώστε πέτυχαν άλλα δύο γκολ και πήραν στο τέλος ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση στο τελικό της 24ης Μαΐου, που θα διεξαχθεί, θυμίζω, το ξέρετε όλοι πολύ καλά, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οι σκέψεις καλπάζουν. Όταν έγινε το 2-2, η ομάδα αντέδρασε και κατάφερε να πάρει τη νίκη με το 2-4. Τόνισε ο Μεντιλίβαρ, κάναμε το παιχνίδι μας και η δική του παρουσία είναι το βαρόμετρο, είναι ο καταλήτης του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται, δεν συνιστά ιδιαίτερη σοφία αυτό, γιατί αν σκεφτείς ο Ολυμπιακός σε τι γκέλες είχε πέσει στη διάρκεια της περίοδου με άλλους προπονητές στον πάγκο, αλλά με τους ίδιους παίκτες, με ελάχιστες αποκλίσεις στο έμεισο δυναμικό του, τότε κατανοήσεις ότι είναι ο Μεντιλίβαρ. Και αυτό δεν είναι σοφία και για ένα ακόμα λόγο, ότι γνωρίζουμε τη δουλειά του κυρίως από την Σεβίλη, που η Σεβίλη όταν την ανέλαβε ήταν μια άλλη μορφή Ολυμπιακού ακριβώς. Θέλω μνημόνευσα λόγια του προπονητή του Ολυμπιακού και θέλω να θυμίσω αυτό που είπε, το οποίο είναι ουσιαστική παρατήρηση. Είπε λοιπόν ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι ήμασταν ο εαυτός μας, δεν σκεφτήκαμε πόσο καλός είναι ο αντίπαλος και παίξαμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε να παίξουμε. Τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα, τόσο καταλυτικά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ήδη 10 νίκες σε 17 παιχνίδια στην Ευρώπη, έχει δώσει 17 παιχνίδια στην Ευρώπη. Φέτος μετράει 10 νίκες, 2 ισοπαλίες, 4 ήττες, ενώ εκείνη στο 90 λεπτό με την Φενέρ ήταν, θα λέγανε, ανώδυνη. Ήταν καθώς ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι. Εφόσον ο Ολυμπιακός τώρα σφραγίσει το εισιτήριο, πάρει το εισιτήριο στην ρεβάνση του παλιού Φαλήρου την επόμενη Πέμπτη, του νέου Φαλήρου. Έχω μεγαλώσει το παλιό Φαλήρο και το μπέρδεψα. Στη ρεβάνση του νέου Φαλήρου την προηγούμενη Πέμπτη, θα πετύχει την 7η πρόκρισή του στην Ευρώπη στην περίοδο, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε ελληνική ομάδα όταν κάνει απολογισμό της παρουσίας στα κύπελλα Ευρώπης. Το είπα και στην αρχή της αναφοράς ότι αυτή η δυνατότητα του Ολυμπιακού να επιβάλλει το παιχνίδι του είναι κάτι το οποίο σπάνια το βλέπουμε από ελληνική ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης, πόσο μάλλον σε αυτό το επίπεδο, πόσο μάλλον σε αυτή την φάση της διοργάνωσης, αναφερόμαστε σε ημιτελική φάση. Αναφερόμαστε στην ώρα της αλήθειας. Πιο σωστά, ένα βήμα πριν την ώρα της αλήθειας, αν κρίνουμε ότι, αν τονίσουμε ότι η ώρα της αλήθειας είναι ο τελικός. Και βέβαια με τη Λίμπαρ είναι το πρόσωπο βαρόμετρο αυτής της ομάδας. Η επίδρασή του στους παίκτες και στην λογική του παιχνιδιού ήταν σαφής. Και όταν το λέω αυτά, δεν έχω μόνο την εξαγγελία του Μεντιλίβαρ όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό, είπε θα παίζουμε επιθετικά. Αυτό είπε, το θυμάστε. Ήταν η πρώτη μέρα της παρουσίας στην Ελλάδα, όταν χωρίς καλά-καλά να έχει αναλύσει, να έχει δει διεξοδικά το έμπισκο δυναμικό, είπε εδώ ήρθα για να παίξουμε επιθετικά. Και είχε πει ότι θα παίξουμε επιθετικά με κάθε κόστος, είναι δική του η έκφραση, επαναλαμβάνω, από τις πρώτες ώρες της παρουσίας του στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ήρθαν τρεις διαδοχικές προκρίσεις στα νοκάουτ παιχνίδια στο Conference League. Η εμφαντική νίκη 4-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το 3-0 εναντίον του Άρη στο Φάληρο. Ακόμα στην ήττα το 1-0 από την Άκη στην Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός έπαιξε κατά γενική ομολογία καλό ποδόσφαιρο και είχε τις ευκαιρίες για να πέτυχε γκολ. Με τη Λίμπαρ λοιπόν, υπό τις αδηγίες του, ο Ολυμπιακός μετράει 13 νίκες σε 18 παιχνίδια. Εδώ οι αριθμοί που πάντα δεν λένε την αλήθεια, μπορεί να πει κανείς ότι τα λένε όλα. Σωστά είναι όλα όσα είπαμε, αλλά προσέξτε, δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα. Αν κάποιος δεν ήξερε ποια είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, αν κάποιος δεν ήξερε τα δεδομένα του αγγλικού ποδοσφαίρου και τα δεδομένα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, το λέω με ιδιαίτερο όνομα αυτό, θα έλεγε ότι σύμφωνα με όσα είπες, ο Ολυμπιακός θα είναι συνοπτική διαδικασία η πρόκληση του ΑΜΔΕ. Ο Ολυμπιακός, πολύ απλά το λέω αυτό, γιατί τα έκανε όλα καλά στο Villa Park. από την, στην αντίπαρη άγχθη, η Άστον Βίλα δεν έκανε σχεδόν τίποτα καλά. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, η λογική το απαγορεύει, δεν μπορεί να συμβεί στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Τι εννοώ, ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε 4 γκολ με 5 τελικές προσπάθειες, 5 σουτ τελικές προσπάθειες. Ο Χέσε, ο οποίος δεν είχε σκοράρει ποτέ, έβαλε σε αυτό το παιχνίδι το πρώτο γκολ, το πρώτο δικό του γκολ. Και έτσι έληξε 2-4 ένα παιχνίδι το οποίο τα αναμενόμενα γκολ σύμφωνα με την στατιστική ήταν 1-37 με 1-20. Αυτή ήταν η αντιστοιχία πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο υπολογισμός, η πρόβλεψη μπορεί να πει κανείς, ήταν 1-37 με 1-20 και το παιχνίδι έληξε 2-4. Η διαιτησία ήταν άψογη. Αυτή η συγκυρία, η ευτυχή συγκυρία για τον Ολυμπιακό, η λογική το υπαγορεύει, ότι είναι σχεδόν αδύνατον να επαναληφθεί στην ίδια διάστασή της. Οπαδέ, δεν κινδυνολογώ. Επαναλαμβάνω, η λογική και η καθαρή σκέψη θα αναφέρει αυτά. Ο ρεαλισμός. Και θυμάται κανείς, επαναλαμβάνω, με άλλους προπονητές, δεν με άλλο προπονητή, αλλά οι ήττες αυτές είναι φετινά βιώματα και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί φέτος 3 γκολ στο πρώτο ημίωρο και συνολικά 4 από τη Μαγκάπη Τελαβίβ, 2 γκολ μέσα σε 6 λεπτά από τη Φενέρμπαχτσε, 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ, 3 γκολ από τον Παναθηναϊκό, 2 γκολ σε χρονοτετέ από την ΑΕΚ. Άλλη ομάδα, Ολυμπιακός τότε και άλλη τώρα, βεβαίως. Αλλά όταν αυτά είναι βιώματα στο ίδιο γήπεδο, δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Δέχθηκε 5 γκολ στο Φράιμπουργκ, ιτήθηκε στη Λαμία. Έγραψε, δεν έχει νίκη σε 3 παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ο δε Παναθηναϊκός τον έχει νικήσει σε ένα παιχνίδι, σε 2 παιχνίδια στα χαρτιά, στα πέναλτι κανονικά, σε παιχνίδι με θεατές, σε παιχνίδι χωρίς θεατές, εντός έδρας, εκτός έδρας, σε μάτς που προηγήθηκαν. Όλα αυτά είναι βιώματα του φετινού Ολυμπιακού. Και επειδή ο αναμορφωτής ομάδας, ο Μεντίλιμπαρ, έχει μικρό διάστημα χρονικής παρουσίας στον πάγκο του Ολυμπιακού, το λέω για χιλιοστή φορά, αυτά ίσως παίξουν τον δικό τους ρόλο. Όλα όσα μόλις είπαμε είναι πολύ σημαντικά και πολύ ασήμαντα ταυτόχρονα. Τι εννοώ, θα το κατανοήσετε από την επόμενη αναφορά της εκπομπής Doom Spiro Gold που ακούτε από την Ερασπορ κάθε Σάββατο και Κυριακή μεταξύ 11 και 12 το πρωί. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε άλλον ένα οργανωμένο παδό του Ολυμπιακού που εμπλέκεται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Συζήτησα με τους συναδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ που βρέθηκαν εκεί στο πλάι των προσαχθέντων οπαδών του Ολυμπιακού και τον κύκλο των δικηγόρων που υπήρχε γύρω τους. Να θυμίσω εδώ ότι η δικογραφία περιλαμβάνει την εγκληματική δράση συνολικά 167 ατόμων, ενώ ενώπιον των ανακριτών απολογήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 63 κατηγορούμενοι, συνολικά προφυλακιστέοι κρίθηκαν 19 κατηγορούμενοι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και συγγενείς των προσαχθέντων, των κατηγορούμενων, και υπήρχε μητέρα ενός νεόπαιδιο 23 χρονών που παρακάλεσε η ίδια της αντίδρασης να μην καταγραφεί και ό,τι ευχάριστης έκπληξης δεν το είδα δημοσιευμένο κάπου, μου το είπε εμπιστευτικά συνάδελφος. Είπε λοιπόν προημερών η μητέρα ενός παιδιού, απευθυνόμενη στις δημοσιογράφους και δικηγόρους, ότι το παιδί μου από μικρό είχε τάσεις βίας, θα έπρεπε παρόμοια κλίση, παρόμοια τάση από την παιδική ηλικία να ελέγχεται από το σχολείο, από κοινωνικούς φορείς, έτσι ώστε να προλαβαίνουμε το κακό. Τι όμορφος πόνος μητέρας είναι αυτός, με απτά επιχειρήματα. Και είναι ερεθίσματα που μας καλούν σε ουσιαστική συζήτηση. Θέλω να καλημερίσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, στην κυρία Ιωάννα Κουταλίδου, είναι ψυχολόγος από τη Ρόδο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι, καλημέρα σας.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, καλή ανάσταση.
Επίσης, θέλω παρακαλώ πολύ να πούμε στην ουσία ποια είναι η ψυχική απεικόνηση ενός νέου ανθρώπου που καταφεύγει στη βία και μάλλον στην ανεξέλεγκτη βία. Εδώ μιλάμε, έχουμε κρούσματα που μας σοκάρουν, ενώ θα πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι σε αυτά, με επιχείρημα τα κρούσματα της βίας στο παρελθόν. Κι όμως, ποια είναι η ψυχική απεικόνισή του?
Κύριε Τσιάμι, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το άτομο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι συνδράμουν στην δημιουργία μιας παραβατικής προσωπικότητας. Καταρχήν, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η νεανική παραβατικότητα γενικά είναι ένα μόνο στοιχείο του συνδρόμου αντικοινωνικής συμπεριφοράς και αποτελεί ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται με τέσσερις βασικούς άξονες. Για να σας τα πω έτσι...
Εδώ είμαστε. Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες? Οι άξονες αιτίες, παρακαλώ.
Μπράβο. Οικογενειακοί παράγοντες, σχολικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί, πολιτισμικοί, κοινοοικονομικοί παράγοντες, δηλαδή η κοινωνία που λέμε, και οι γενετικοί παράγοντες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννιούνται με κάποιες χρωμοσωμικές διαταραχές, παίζουν ρόλο οι γονιδιακές προδιαγραφές, η κληρονομικότητα, το ορμονολογικό προφίλ, τα επίπεδα τεστοστερόνης και κορτιζόλης και συγκεκριμένες νόσοι. Όπως επίσης, ας πούμε, γι' αυτό το περιστατικό που είπατε με τη μητέρα, υπάρχουν κάποια παιδιά και έφηβοι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, οι οποίοι στατιστικά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφορά λόγω της ανικανότητας της κατανόησης αφηρημένων ενιών. Και αυτά τα παιδιά είναι συνήθως τα παιδιά που βγάζουν χαμηλούς δείκτες στα τεστ νοημοσύνης και χαμηλές ακαδημαϊκά αποτελέσματα.
Και αυτή η οποία ηχείωσαν επάρκεια, είναι έμφυτο χαρακτηριστικό?
Αυτό είναι το έμφυτο, το γενετικό. Είναι ένας παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά τα παιδιά μπορεί να διαπράξουν αδικήματα που γίνονται έφηβοι και μετά ενήλικες κτλ. Καθώς δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τα αισθήματα των άλλων και αυτό που τους προκαλούν με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, οπότε έχουν μειωμένη δυνατότητα ενσυναίσθησης, με λίγα λόγια. Αυτό είναι ένας γενετικός παράγοντας, που δεν είναι όμως στατιστικά η μεγαλύτερη αιτία. Η αιτία κατά βάση είναι ότι ένα αντικοινωνικό παιδί, αν δεν το προσέξεις και δεν λειτουργήσεις προληπτικά από την ώρα που εμφανίζει τα πρώτα δείγματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, θα γίνει ένας αντικοινωνικός έφηβος. Ο έφηβος θα γίνει ένας αντικοινωνικός ενήλικας. Και μετά θα φτιάξει και θα δημιουργήσει τη δική του οικογένεια κάνοντας ένα αντικοινωνικό δικό του παιδί.
Έχετε, παρακαλώ πολύ, έχετε επαφές με οικογένειες ως ψυχολόγος?
Βέβαια.
Και με άτομα. Το ποσοστό της ίδιας κατηγορίας παιδιών είναι μεγάλο, είναι μικρό, είναι ικανό να δημιουργεί πρόβλημα, να μας ανησυχεί για το μέλλον?
Το ποσοστό των παιδιών που είναι γενετικά προδιατεθειμένα με αυτά όλα που σας είπα πριν δεν είναι μεγάλο. Οι τρεις άλλοι άξονες είναι που παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Η οικογένεια, θα σας πω τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, οικογενειακοί παράγοντες τι είναι που λέμε ότι επηρεάζουν, οδηγούν ένα παιδί, οδηγούν στη νεανική παραβατικότητα, έτσι, είναι αρνητικά πρότυπα, γονείς παραβατικοί, γονείς χρήστες ναρκωτικών που έχουν ναρκωτικά μες στο σπίτι, γονείς που ο πατέρας έχει πάει φυλακή, έχει μπει και έχει βγει τρεις φορές και το παιδί δημιουργεί ένα πρότυπο το οποίο αυτό είναι φυσιολογικό, για το παιδί αυτό είναι φυσιολογικό, η μειωμένη επίβλεψη, παράδειγμα. Η υπερβολικά αυστηρή διαπαιδαγώγηση και το αντίθετο ακόμη.
Η μειωμένη επίβλεψη θεωρώ ότι είναι κοινό δεδομένο.
Ναι,
είναι
ναι.
Συνηθέστερο δεδομένο, έτσι.
Και είναι σημείο των καιρών η μειωμένη επίβλεψη. Θα δείτε πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά. Η μειωμένη επίβλεψη πώς συνδέεται με τους οικονομικούς παράγοντες, με την ανέχεια την οικονομική. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, Αλλά τώρα είναι οι οικογενειακοί παράγοντες που έλεγα πριν, είναι ας πούμε η ελάχιστη ενασχόληση των γονέων με το παιδί, η οποία γίνεται συνήθως στην εποχή μας λόγω και της δουλειάς. Το ότι οι γονείς δίνουν πάρα πολύ βάρος σε αυτό, να έχουν τα προστοζήν, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι αντικοινωνικοί γονείς ή οι μεγάλες οικογένειες με πολλά παιδιά, τα οποία αναγκαστικά κάποια παιδιά δεν ασχολούνται τόσο μαζί τους. Η κατάθλιψη λόγω της απουσίας του γονέα, που είναι, μπορεί να είναι θάνατος ή χωρισμός. Η ενδοοικογενειακή βία σίγουρα είναι ένας παράγοντας, δεν το συζητώ, δημιουργεί πρότυπα βίας. Η ανέχεια οικονομική, και μετά περνάμε στους σχολικούς παράγοντες, ο δεύτερος άξονας. Ή το σχολείο πρέπει να προσφέρει μια ηθική εκπαίδευση. Η κοινωνική παιδεία είναι πολύ πιο σημαντική από την ακαδημαϊκή παιδεία. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορούν, ακόμη δεν είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε στα σχολεία. Προσπαθεί να γίνει, πάει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν βγαίνει ο χρόνος δηλαδή στο εξάωρο που κάνουν οι μαθητές για να κάνουν αυτή την εκπαίδευση που πρέπει στα κοινωνικά θέματα. Υπάρχουν ελάχιστα σχολεία που δίνουν βάση σε αυτό. Και όμως είναι το πιο σημαντικό. Γιατί παίζουν ρόλο στην
και αυτό που το οποίο λέτε έχει τη δικιά του τραγικότητα, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχουν διατυπώσεις επί διατυπώσεων πολλά χρόνια τώρα από ψυχολόγους, από επιστήμονες δικής σας ιδιότητας, από γονείς, και θα έπρεπε να έχουν γίνει σεβαστές αυτές τις διατυπώσεις και να έχει πραγματικά σχηματοποιηθεί η ίδια προσέγγιση των παιδιών.
Κύριε Σιάμι, γιατί στις θέσεις που πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι ψυχολόγοι και άνθρωποι ειδικοί και άνθρωποι κοινωνιολόγοι που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα και μπορούν να τα προχωρήσουν, δεν μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις. Ανταυτού μπαίνουν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι εξυπηρετούν απλά συμφέροντα των κομμάτων ή συμφέροντα των αντιστοίχως το κάθε κόμμα ποιον εκπροσωπεί περισσότερο, αντί να βάζουν ανθρώπους ειδικούς να αποφασίζουν για αυτά τα θέματα.
Πόσο σημαντικά αυτά που λέτε. Θέλω να παρακαλέσω να μπείτε στο ακουστικό σας, μια μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Ευχαριστώ.
Βέβαια.
Ακούτε Ερασπόρ.
Οι ευχές σας φτάνουν κατά κύματα στο ραδιοθέλωμα της Ερασπόρ, τα γραπτά μηνύματα. Κάποιες με αφορούν και προσωπικά και με συγκίνηση. Λέω ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς. Εκπομπή του Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους σας και από εμάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής την ψυχολόγο, την κυρία Ιωάννα Κουταλίδου. Με αφορμή θέλω να θυμίσω εντάχει την παρουσία μητέρας ενός από τους προσαχθέντες για το φόνο του Λιγκερίδη, του αστυνομικού του Γιώργου Λιγκερίδη, η οποία είπε πριν από λίγες μέρες δίπλα στα δημοσιογράφους και νομικούς ότι το παιδί μου, το οποίο βρίσκεται εδώ, είχε παρουσιάσει από μικρή ηλικία τάσεις για έκριθμες συμπεριφορές, για εκδήλωση βίας, και θα πρέπει παρόμοιες συμπεριφορές να αντιμετωπίζονται από το σχολείο και από την κοινωνία με συγκροτημένα. Και η κυρία Κουταλίδου βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή και ήδη μας έχει φωτίσει πολλές πλευρές του προβλήματος και της λύσης του. Παρακαλώ.
Κύριε Τσιάμι, αξίζει να υποθεί ότι το 42% των ανθρωποκτονιών που διαπράττονται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο αποδίδεται σε δράστες 10 έως 29 ετών. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την... ήμασταν στον τρίτο άξονα. Μιλήσαμε λίγο για την οικογένεια και για το σχολικό περιβάλλον. Όμως έχουμε τον τρίτο άξονα, ο οποίος είναι η κοινωνία. Εκεί είναι, αν θέλετε, η μεγάλη πληγή είναι η κοινωνία. Γιατί? Γιατί η παραβατικότητα, η νεανική, που μετά γίνεται ενήλικη παραβατικότητα και εγκληματικότητα, έχει υψηλή θετική συσχέτιση με τις αλλαγές στον πληθυσμό, με τις συνθήκες διαβίωσης, με τη φτώχεια, με προβλήματα υγείας. Και η σειρά είναι η εξής. Όταν υπάρχει σε ένα κράτος ή στην κοινωνία αναξιοκρατία, παροδική αναδιοργάνωση λόγω κάποιων γεωπολιτικών αναταραχών, όπως είναι οι πόλεμοι που έχουμε και γύρω πολλούς αυτή τη στιγμή, οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και μετά πανδημία. Αυτό η σειρά επιστημονικά, κοινωνιολογικά είναι ανασφάλεια πολιτών, αμφισβήτηση κοινωνικών δομών, αστάθεια του κράτους δικαίου, αύξηση της εγκληματικότητας και ενηλίκων και ανηλίκων.
Και αυτό επαναλαμβάνω έχει κάτι ακόμα που έχει τη δική του πρόσθετη τραγικότητα, θα λέει κανείς, γιατί όσα μόλις είπατε συνιστούν παγκόσμια κοινά δεδομένα αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, πρέπει να σας πω ότι στις ανεπτυγμένες χώρες, λόγω των διατροφικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια, η εφηβεία ξεκινάει στα 12 και όχι στα 14. Η εφηβεία είναι η περίοδος της επανάστασης, της αντίδρασης, της επαναστατικότητας του εφήβου. Έτσι. Οπότε σκεφτείτε ότι υπάρχουν 2 χρόνια περισσότερα που είναι περίοδος κινδύνου. Οπότε ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες για την ανάπτυξη ανήλικης παραβατικότητας. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει γενικά απουσία συλλογικής κοινοτικής προσπάθειας για την καταπολέμηση.
Αναφέρεστε στην Ελλάδα ή γενικότερα?
Στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες, ναι, υπάρχει απουσία συλλογικής κοινοτικής προσπάθειας. Είμαστε στο εγώ και δεν έχουμε περάσει στο εμείς. Γίνεται δίπλα και δεν έχουμε καταλάβει ότι αφορά το σπίτι μας. Ότι το παιδί μας, ο έφηβος, θα βγει βόλτα και θα γνωρίσει τον έφηβο που έχουν μπει σπίτι στους γονείς του, η αστυνομία χθες, γιατί έγινε κάτι παραβατικό. Και λέμε, δεν μας αφορά. Μας αφορά όλους, τα πάντα μας αφορούν όλους. Γιατί αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ στενάχωρο το ότι μπορούσαμε να το προλάβουμε, γιατί δυστυχώς δημιουργήσαμε τέτοια νεολαία που προσπαθεί να ανήκει κάπου, ανήκοντας ακόμη και σε ομάδα hooligans. Είναι η ανάγκη του ανήκειν που έχει ο άνθρωπος και δεν υπάρχει μια υγιής κοινωνία, είτε μικροκοινωνία οικογενειακή, είτε κοινωνία έξω, το κράτος, η χώρα του, είτε η πόλη, είτε το χωριό. Δεν υπάρχει μια υγιής κοινωνία, οπότε η ανάγκη του ανήκειν κάνει, ας πούμε, και ένα νέο άνθρωπο 16-17 χρονών να έχει την ανάγκη να ανήκει κάπου και να παίρνει εντολές, εντάξει, και να διαπράττει εγκλήματα για να αισθανθεί ότι υπάρχει. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό.
Ακριβώς. Πριν σας απευθύνω το ερώτημα για τι μπορούμε να κάνουμε, έστω και αν σπέβδουμε, αν κάποτε σπέψουμε, έστω και κατόπιν εορτής πλέον, έτσι.
Βεβαίως.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η καταγραφή της καθημερινότητας αναπόφευκτα την κάνετε εσείς ως ψυχολόγος. Ποιο αποτέλεσμα έχει, δηλαδή το ποσοστό της ίδιας κατηγορίας συμπολιτών από 10, είπατε, έχω πάγωσα όταν ήμουν την ηλικία των 10 ετών, 10 έως, είπατε πριν,
29.
Το ποσοστό της ίδιας κατηγορίας συμπολιτών είναι μεγάλο, μπορεί να ρυθμίσει την καθημερινότητα, είναι ανησυχητικό?
Ναι, είναι ανησυχητικό, βέβαια.
Ποιο είναι αυτό το ποσοστό?
Το ποσοστό είναι, κοιτάξτε, τα ποσοστά είναι, αυτό που σας είπα, είναι για τις ανθρωποκτονίες. Όμως μια ανθρωποκτονία, φανταστείτε ότι αν το 42% είναι για ανθρωποκτονία, φανταστείτε πόσο τοις εκατό παραπάνω είναι για την παραβατικότητα. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για φόνο, να φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι της παραβατικότητας. Σκεφτείτε, δηλαδή, αν αυτό
και είναι. Και η οπαδική βία είναι και αυτή η μορφή παραβατικότητας.
Βέβαια, μα το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει.
Ακριβώς.
Είτε είναι στα γήπεδα, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι μια
είπατε το ποσοστό ότι είναι ανησυχητικό. Ποιο είναι, έχετε να μας πείτε έναν αριθμό από επίσημη καταγραφή,
Όχι. Τέτοια δεν μπορούν να καταγραφούν, διότι κάθε χώρα έχει τα δικά της και μερικά δεν καταγράφονται. Κάποια απλά αναφέρονται. Κάποια αναφέρονται σαν συμβάντα, αλλά δεν γίνονται μηνύσεις. Δηλαδή, αυτά που φτάνουν τελικά να καταγραφούν επίσημα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είναι επί της ουσίας.
Από αυτά που συμβαίνουν, έτσι.
Ναι, από αυτά που συμβαίνουν. Μάλιστα. Αλλά εγώ ήθελα να σας μιλήσω για αυτό που είπατε πριν. Είναι πολύ σημαντικό η πρόληψη και η καταστολή των παραβατικών συμπεριφορών. Και δεν μιλάμε για πρόληψη και καταστολή. Ακούγεται λίγο αστυνομικό, αλλά δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το έργο της πολιτείας. Καταρχήν υπάρχουν αποτελεσματικά προγράμματα που προλαμβάνουν τη βία. Είναι τα προγράμματα επισκέψεων στο σπίτι για υποστήριξη των γονέων. Εντάξει. Είναι, αυτό μειώνει τον κίνδυνο της κακοποίησης των παιδιών. Η παροχή εργασίας για βίαιους ανήλικους παραβάτες. Πολύ σημαντικό. Η επίλυση των άμεσων ζητημάτων οικονομικής επιβίωσης για τις ευάλωτες οικογένειες. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Τα κίνητρα της πρόσληψης ατόμων προερχόμενων από φαθείς ομάδες, δηλαδή ανθρώπων πρώην χρήστες ναρκωτικών, ανθρώπους που έχουν βγει από τη φυλακή και έχουν εκτίσει την ποινή τους.
Διευκρινίζω ότι αυτά τα οποία λέτε δεν είναι καταγραφή πραγματικότητας, είναι προτάσεις που κάνετε, έτσι.
Ναι, αλλά υπάρχουν τα προγράμματα.
Σε ποιο ποσοστό, σε ικανοποιητικό ποσοστό υπάρχει?
Υπάρχουν κυρίως σε βόρειες χώρες, δυστυχώς.
Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα, παρακαλώ.
Λοιπόν, στην Ελλάδα θα σας πω. Στην Ελλάδα υπάρχουν οι κοινωνικοί φορείς, ας πούμε, έτσι, οι φορείς της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υποστήριξης, που τα κοινωνικά παντοπολία, οι ξενώνες, η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχοθεραπευτές, αυτή η πρόνοια, αντί να ενισχύονται οικονομικά, αποδυναμώνονται. Και αντί να διαδίδεται η δράση τους και να προωθείται το έργο τους ώστε να μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες, δυστυχώς δεν υπάρχει πολλοί κόσμος να γνωρίζει ότι υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες. Δηλαδή το σχολείο διανόμου είναι υποχρεωμένο ο δάσκαλος, ο καθηγητής μαζί με τον διευθυντή του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με την αστυνομία. Και δεν γίνεται αυτό σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση των φορέων αυτών.
Ακριβώς.
Πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση και να δουλεύουν όλοι μαζί.
Και αλληλοσυνεννόηση, ακριβώς.
Ναι.
Η γιατριά, με συγχωρείτε, είστε ψυχολόγος. Ναι. Η γιατριά, το φάρμακο, πώς προσεγγίζετε εσείς, ψυχολόγος, τον κάτοχο της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς? Με ποιο τρόπο? Ιατρικά.
Με φροντίδα και νιάξιμο αρχικά. Με κατανόηση.
Με επικοινωνία δηλαδή.
Με φροντίδα, νιάξιμο, κατανόηση. Και προσπάθεια σύνδεσης και δημιουργίας σχέσης αρχικά. Αν δεν ξεκινήσεις να κάνεις σχέση, να πλησιάσεις, να ανοίξει, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ κλειστοί, είναι πολύ εγωκεντρικοί, είναι πολύ απομονωμένοι, κοινωνικά απομονωμένοι, ακόμη και αν βρίσκονται ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν, πρέπει να τους πλησιάσεις με αγνότητα, και πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία αποδόμησης της προσωπικότητας που έχει φτιαχτεί έτσι και δόμησης ενός καινούριου αυτού, που είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.
Ακριβώς, χρονοβόρα και πολυδέδαλη διαδικασία, έτσι.
Η οποία, ας πούμε, ένα παιδί 20 χρονών που τώρα θα βρεθεί στη φυλακή γιατί έγινε αυτό, δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή και να είναι ένας άνθρωπος χειρότερος από ό,τι όταν μπήκε.
Ακριβώς, και όλα όσα λέτε.
Και να δημιουργηθεί, να αποδομηθεί, ναι, και να δομηθεί, ναι, μια καινούργια προσωπικότητα.
Τονίζουν αυτό που είπαμε πριν και συμφωνήσαμε και οι δυο μας, ότι χρειάζεται μια συγκροτημένη απάντηση της κοινωνίας μας, η οποία δεν υπάρχει.
Η κοινωνία πρέπει να προσφέρει ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Πρέπει να δίνει καθοδήγηση και πολυπολιτισμική εκπαίδευση στις μέρες μας. Διότι ο σοβινισμός, ο εθνικισμός, η μυσαλλοδοξία δημιουργούν προσωπικότητες χωρίς καμία ανοχή στη διαφορετικότητα.
Και κάποια από αυτά που λέτε υπάρχουν στην υποτυπώδη μορφή τους. Τι τραγικό, αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Ένα τελευταίο, κύριε Τσιάμε, ένα τελευταίο, γιατί όσο είναι έτσι τα πράγματα στην κοινωνία, αυτό που θα ήθελα εγώ, επειδή είμαι και μητέρα, αυτό που θα ήθελα να συμβουλέψω τους γονείς, τους γονείς των παιδιών, τους γονείς, είναι υπάρχουν δύο είδη θεραπείας που λειτουργούν, που δουλεύουν οι ψυχοθεραπευτές, τα οποία μπορούν εν μέρη να το κάνουν στο σπίτι τους. Είναι η γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία. Αξίζει να διαβάσουν οι γονείς την κλασική εξαρτημένη μάθηση του Παυλόφ και τη συντελεστική εξαρτημένη μάθηση του Σκίνερ. Θα σας πω γιατί. Γιατί μιλάμε για θετική και αρνητική ενίσχυση στις πράξεις του παιδιού μου. Βλέπεις ότι το παιδί σου είναι 8 χρονών, 10 χρονών και παραβιάζει τους κανόνες. Κάνει κάτι που είναι παραβατικό, ακόμη και το να πάρει χρήματα από την τσέπη του παντελονιού του πατέρα του. Και αυτό είναι παραβατικό για αυτή την ηλικία. Έτσι, μέσα εισαγωγικά παραβατικό. Εκεί λοιπόν πρέπει να υπάρχει αρνητική ενίσχυση. Η θετική ενίσχυση στα καλά, η αρνητική ενίσχυση στις λάθος συμπεριφορές. Και τι εννοώ? Αν οι γονείς ενισχύουν αρνητικά τη συμπεριφορά του παιδιού που δεν είναι αποδεκτή, το άγχος στο παιδί, το άγχος που προκαλείται στο παιδί, συνδέεται μέσω της εξαρτημένης μάθησης με τη μη αποδεκτή συμπεριφορά. Δηλαδή το παιδί θα βιώσει την εξαρτημένη αντίδραση άγχους κάθε φορά που θα σκέφτεται να πραγματοποιήσει τη μη αποδεκτή συμπεριφορά και έτσι δεν θα την πραγματοποιεί.
Τι πρέπει να κάνει ο πατέρας και η μητέρα που μας ακούνε, παρακαλώ?
Η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να δίνουν αρνητική ενίσχυση. Όταν βλέπουν από μικρό το παιδί ότι παραβιάζει κανόνες, πρέπει να υπάρξει μια αρνητική ενίσχυση. Είναι το να του πάρει το τάμπλετ για δύο μέρες, είναι το να μην βγει τη βόλτα του το απόγευμα, είναι ένας έφηβος ο οποίος έχει. Έχει συμπεριφορά η οποία δεν είναι αποδεκτή στην κοινωνία, δεν θα βγει το απόγευμα από το σπίτι, δεν θα πάει βόλτα. Τελεία. Είναι απλό. Είναι σκληρή αγάπη, αλλά αυτός είναι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Αυτός είναι ο τρόπος να προλάβουμε την παραβατικότητα.
Όταν η σκληρή αγάπη, όπως την είπατε, είναι παιδαγωγία, τότε είναι ευπρόσδεκτη. Πολύ απλά.
Οι γονείς πρέπει να εξηγούν όμως το παιδί γιατί το τιμωρούν, μέσα εισαγωγικά. Γιατί η τιμωρία είναι κάτι πολύ αυστηρό. Μιλάμε για αρνητική ενίσχυση εδώ, δεν μιλάμε να τιμωρήσεις το παιδί.
Άρα προτείνετε, προτείνετε διάλογος με το παιδί, έτσι? Αυτό.
Ναι, δεν θα βγεις βόλτα, παράδειγμα, γιατί αυτό και αυτό και αυτό. Το παιδί θα φωνάξει, οι γονείς θα αισθανθεί άσχημα, είναι σίγουρο. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξηγούν στο παιδί, γιατί έτσι θα αρχίσει να ξεχωρίζει την αποδεκτή από τη μη αποδεκτή συμπεριφορά. Και η ανάπτυξη των ηθικών αρχών ενός παιδιού που γίνεται ενήλικας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και της κοινωνίας και της οικογένειας και του σχολείου και του ίδιου του ατόμου με τις γενετικές του ιδιότητες. Πρέπει οι γονείς να μιλούν με τους δασκάλους, οι δάσκαλοι να μιλούν με τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τον διευθυντή, να υπάρχει πλάνο παρέμβασης, να διακρίνουν εγκαίρως οι εκπαιδευτικοί, να ενημερώνουν τους γονείς οι γονείς να μην αμελούν αυτά που λένε οι δάσκαλοι, να μην το παίρνουν προσωπικά. Να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βοήθεια για την οικογένειά τους. Και να, για να μπορούμε να προλάβουμε τις παραβατικές συμπεριφορές που βλέπουμε και λέμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα σε νέα παιδιά.
Μακάρι να αλλάξουν οι ρότα οι συμπεριφορές. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Μες στη ξενιτιά, μες στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγώ, για την λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να με μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο όμορφο νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάτσουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά.
Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για τις ευχές σας, αντευχόμαστε τόσο εγώ όσο και οι πολύτιμοι συνεργάτες μου εδώ από την Era Sport. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε. Μας έκανε σοφότερους η κυρία Ιωάννα Κουταλίδου, η ψυχολόγος από την Ρόδο. Πάμε στην Γαλλία, γιατί οι Γάλλοι συνάδελφοι και δικαίως αναλύουν διεξοδικά την στάση ζωής, δεν είναι δική μου έκφραση, είναι έκφραση συντάκτη γαλλικής εφημερίδας, τη στάση ζωής του Εμπαπέ. Γιατί όπως τονίζει, είναι στο ίδιο έργο θεατής ο Εμπαπέ. Τι εννοεί? Θυμίζω ότι η νίκη της Ντόρτμουντ απέναντι στην Παρί, χάρη στην οποία η γερμανική ομάδα θα μετέχει σε ένα πρωτάθλημα στην Bundesliga που έγινε το δεύτερο πρωτάθλημα μετά την Ιταλική Serie A, που εξασφάλισε επιπλέον εισιτήριο, πέμπτο εισιτήριο και αυτή για το επόμενο Champions League. Πέντε ομάδες λοιπόν από την Bundesliga θα παίζουν στο Champions League της επόμενης περίοδου. Αυτό λοιπόν υποχρεώνει την πρωταθλήτρια Γαλλίας να κάνει δεύτερη ανατροπή ώστε να βρεθεί στον τελικό της 1ης Ιουνίου στο Wembley. Και μπορεί το 1-0 και στην έδρα της να φαντάζει πιο εύκολο από αυτό που έκανε η ομάδα του Λουίς Ενρίκε στα πρώιμη τελικά μέσα στη Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Αλλά η φετινή Μπορούσια είναι επικίνδυνα, πρώτα το πούμε, κοινική και δείχνει ικανή να φέρει στα ωριά της την Παρί.
Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Απομένει να φανεί ποια εκδοχή μας θα δείξουμε στο Παρίσι. Τόνισε ο Λουίς Ενρίκε, ο Ισπανός προπονητής, μόλις προχθές. Και να τονίσω εδώ ότι για πρώτη φορά, και εδώ είμαστε, εδώ είναι η ουσία της αναφοράς των Γάλλων συναδέλφων για τη στάση ζωής του Εμπαπέ. Εδώ λοιπόν η Παρί για πρώτη φορά έχασε παιχνίδι χωρίς να σκοράρει, σημαντικό αλήθεια για ομάδα του δικού της Βεληνικούς, και αυτό καλύτερα το λύσει λοιπόν πρωτίστως ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σουπερστάρ είχε καταληκτικό σουτ, θυμίζω, στο δοκάρι και πραγματικά έκανε τα πάντα για να οδηγήσει την ομάδα του στον τελικό από το 2000, μετά το 2020, το πρώτο τελικό. Στο τελευταίο ευρωπαϊκό του παιχνίδι στο Paris de Prince έκανε τα πάντα, αυτό είναι αλήθεια. Ονειρεύεται λοιπόν το τρέμπλ ο Εμπαπέ, το έχει δηλώσει, και υπήρξε στην γαλλική τηλεόραση προχθές μια ερώτηση συναδέλφου Γάλλου, το όνειρό σου το τρέμπλ, και γέλασε με εκείνο το παιδιάστικο χαμόγελο που τον χαρακτηρίζει και μεταξύ άλλων το προδίδει. Χαμόγελο κατάφαση. Ο Εμπαπέ λοιπόν είναι φανερό. Έκανε και ένα νεύμα καταφατικό. Ονειρεύεται πρωτάθλημα κύπελλου Champions League. Στην τελευταία του σεζόν στην Παρί, να το θυμίσω αυτό, πριν μετακομίσει ως ελεύθερος πιθανότητα στη Real Madrid. Για να βρεθεί εκεί όμως η Παρί, πρέπει να περάσει το εμπόδιο της, πώς το πούμε, σκληροτράχυλη. Είχε γραφικός ο χαρακτηρισμός, αλλά είναι αλήθεια. Για την Dortmund, σε μια ρεβάνσο που ο Λουίς Ενρίκε θυμίζω ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λουκάς Ερνάντες. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, που στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος όπως το παιχνίδι της Τετάρτης, υπέστη ρίξη χιαστού. Έχει διανύει καλή περίοδο. Είναι περίοδος φόρμας. Και θέλω να αφουγκραστούμε, το λέω και το εννοώ, τη δήλωση του Λουκάς Ερνάντες. Ρωτήθηκε χθες για αυτή την ιδιαίτερη ατυχία. Δεν υπάρχει καλός άτυχος και κακός άτυχος. Απλά ήταν όπου ιδιαίτερη ατυχία είναι ο τραυματισμός που του συνέβη, πραγματικά σε μια περίοδο ακμής, προσωπικής ακμής. Γι' αυτό το λέω αυτό, έστω και με αδόκιμο χαρακτηρισμό. Είπε λοιπόν, η δήλωσή του ήταν: όλα αυτά είναι κοινή μοίρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να παραπονεθώ. Κατά το κοινό λεγόμενο να κλάψω. Και αυτό δεν είναι η τοπαθής αντίδραση. Όποιος από εσάς το πει θα έχει αδικήσει τον εαυτό του. Είναι μια ρεαλιστική οπτική γωνία που του εξασφαλίζει ταχύτερη ανάκαμψη. Είναι φυσικός νόμος αυτό. Όταν θέτεις τα προβλήματά σου στη σωστή τους διάσταση, τότε λοιπόν έχεις ήδη κάνει το πρώτο βήμα για την επανωδό σου. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο. Αύριο η μέρα της Ανάστασης του Ιησού. Ο Σπύρος Τσάμιστας στο μικρόφωνο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους.
Ό,τι είναι πίσω του να δω.
Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη. Και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ. Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι. Δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντίκατο πτρίσμο. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του δίνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή.